Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Кызматыңыздарда мен Айтурган Сатиева. Биз бүгүн сиздер менен жаштарга өзгөчө кызык болгон бир жылга чукул болуп калды, жыйынтыгын күтүп аткан бир иш-чара тууралуу сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, биздин улуттук университет жаштардын, студенттердин арасында орус-кыргыз мамилелеринин 19-21 кылымдар аралыгындагы мамилелерин чагылдырган атайын бир улуттук конкурс уюштурган. Бул 2023 жылдын октябрь айында башталган. Конкурсту Жусуп Алхасов атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу институтунун илимий изилдөө, санарип жана музейлик билим берүү борбору бар. Мына ушул борбор уюштуруп отурат. Биз кененирээк маалыматты аталган борбордун жетекчиси, тарых илимдеринин доктору, профессор Шайыргүл Батырбаевадан алабыз. Шайыргүл Жолдошовна, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен көп сүйлөп угармандарды мындай адаштырбай эле коеюн. Алгач башталышынан бери маалымат берип кетсеңиз конкурс тууралуу. Идея каяктан келди, эмне болуп жаралып калды жана кандайча ишке ашып атат?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бизде улуттук университетте июнь айында институтта атайын ушу борбор ачылган. Бул борбордун аты укканыңыздардай эле илимий изилдөө, санариптик жана музей агартуучулук борбору да аталат. Борбордун негизги миссиясы ушул республика боюнча илимге кызыккан, илим менен алектенген жаш окумуштуулар, үлкөн тарыхчы адистер ошону менен бергиле студенттерди бир аянтчага ар кыл тармак менен чогултсак деген максатыбыз бар болчу. Мына ошол тармакта бүгүнкү күндө биздин борбор көп иштерди алып барууда. Борбордун алгачкы башталган чоң иш аракети мына ошол Кыргызстан Россия мамилесин чагылдыруу боюнча атайын улуттук конкурс уюштуралы дедик. Бул улуттук конкурсту уюштуруу каяктан келип чыкты бул идеясы? Бизде мындай Гандинин айткан бир жакшы сөзү бар. Тарыхчы бул улуу мугалим, бирок анын окуучулары начар деп. Биз өткөндү жакшы таанып, өткөндү жакшы билип, бүгүнкү күнгө туура баа берип, бүгүнкү күндө болуп жаткан процесстерди туура түшүнүп, баамдап, анан эртеңки өнүгүү багытын аныкташыбыз керек. Мына ошол тармакта тарыхчылардын негизги аткара турган милдети. Акыркы учурда негедир мынакей Кыргызстан менен Россиянын басып өткөн жолу көп изилденбей, эгерде изилдене турган болсо кандайдыр бир тараптуу чагылдыруу жүрүп атат. Биз бул багытта өзүңүздөр уккандай 19-чу кылымдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан Россия эки мамлекеттин ортосундагы өз ара байланыш кандай жүргөн, кантип түптөлгөн, кандай көп ар кыл баскычтарды басып өткөн, бүгүнкү күндө мына ошол өткөн басып өткөн баскычтар биздин мамилебизге кандай таасир этип атат, биз өткөндөн кандай сабак алышыбыз керек, өткөндөн жыйып алган жакшы кандай тажрыйбага таянышыбыз керек. Мына ошону жаштардын арасында эң биринчи иретте эртең адис болуп коомдо аң сезимди калыптандырам деген жаштардын алдыңкылары тарыхчыларга түшүндүрөлү дегенбиз.
Конкурстун шарттарын айтсаңыз, анан кийин ошол жаш окумуштуулардын же болбосо студенттердин катышуусу, ушул темага тартылуусу, кызыгуусу кандай болду?
Конкурстун шарты мындай болчу. Негизинен бул конкурс гуманитардык багытта камтыган. Экономика, философия, география, тарых, айтор философия, филология деп. Бул тармактар жагынан. Эгерде тепкичтерин ала турган болсок, курстук иш өзүнчө, квалификациялык бүтүрүүчү иш өзүнчө, анан магистрлик диссертацияларды өзүнчө шарт менен жарыялаганбыз. Бирок биринчи жылы болуп жаткандыктан тилекке каршы магистрлик диссертация бизде болгон жок, анткени магистрлик диссертация өзү темасы күздө бекилет дагы, ал 2 жылды окуп бүткөндөн кийин коргоого чыгат. Демек, быйыл кызыккандар темасын бекиткен менен алар бүтүрүүчү болгондуктан катыша алган жок. Негизинен квалификациялык анан курстук иш боюнча. Курстук иштерди биз курстун биринчи же үчүнчүдө бөлгөн жокпуз. Биринчи курстун студенти деле үчүнчү курстун студенти менен бирдей атаандаштыкта катышып атат. Ишти уюштурууда биз албетте кенен адегенде анонс кылып социалдык тармактарга жарыяладык. Андан сырткары мынакей ушул борбордун жаш кызматкерлери, илимий кызматкерлери Талас шаарына, Нарын шаарына атайын командировка менен барып, жеринде студенттер менен жолугуп, конкурстун шарттарын айтып берип, андан сырткары кандайдыр бир методологиялык багытта консультация берип, илимий ишти кандай жазса деп баарлашып келди. А мен өзүм болсом түштүк регионунда Баткентте, Жалал абадта, Ошто бардык жогорку окуу жайларында жаштар менен жолугуп, конкурстун шарттарын түшүндүрүп бердик. Анан конкурс негизинен 3 тепкич менен өтүп атат. Биринчисинде бул ушул конкурска катышам деген студенттер өзлөрүнүн темасын, анан ошол тема жөнүндө кыскача түшүндүрмөнү бир 300-400 сөз менен жазып бизге жөнөткөн аннотация деп. Ошонун негизинде бир 80'ден ашуун эмгек келип түшкөн, биз 50'ден ашыгын ушул конкурстун тематикасына туура келет деп тандап алганбыз. Анан кийинки экинчи этап бул ошол лордун финалдык турга өткөрүү жүрдү. Финалдык турга өткөрүүдө 2 этап менен өткөрдүк. Биринчиси бул алардын ошол жалпы жазылып аткан иши боюнча негизги структурасын, негизги коом милдеттерин, жыйынтыктарын алар жазып, жумушчу вариантында жөнөттү. Бул бир балл менен бир бөлөкчө бааланды. Анан ошондон кийин экинчиден видео байланыш менен чыгып, ар бир ошо катышуучулар менен өз ара баарлаштык. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө 16 студент финалдык турга тандалып алды. И негизинен региондордун баарын камтыды. Бул Баткен регионунан бир студент, Жалал абадтан бирөө, неметен болсо Ошто эки мамлекет, эки университеттен, Ош мамлекеттик университет менен Кыргыз Өзбек университетинен 4, Талас университетинен 3, Сыкөл Сыкөлдөгү университеттен 2, анан калган 3 бул биздин Бишкектеги университеттин өкүлдөрү болду аймактык жан. Эмне үчүн регионду алганда бир проблема, кээ бир университеттерде квалификациялык иш берилет, а бирок курстук иштер берилбейт экен, ошон үчүн студенттердин катышуусу аз болуп калды.
Ошол жазылган эмгектерин калыстар тоого дейбизби? Кандай шарттар менен текшерилди? Анткени абдан республикалык деңгээлде болуп атат да, чоң болуп атат. Бир университеттин алкагында же бир шаардын алкагында болсо дагы жеңилирээк болмок, анан биринчи жолу өткөрүлүп аткандыктан студенттерге дагы мындай бир кызыктырып, андан ары ишеним менен кириш үчүн кандай бир мындай мобилдик калыстар тобун уюштура алдыңыздар?
Мен шартқа лайықты төрағасының ғана атын айтайын, жүрінен қалғандарынқын жөнілі үстіртті мүнөзіме берелі. Әнткене финалдық тур 25 апрелде болот. Жүріні қалыптағындырғанда біз 11 кіштен таңдау алдық. Аның үші бұл чет тараптан, Россия Федерациясынан, бірі көз қарандысыз журналист, базалық білімі, филология бойынша, анан өзүн негизги жарыяланган эмгектери ушул Кыргызстан, Россия мамилесин чагылдыруу, дегеле Евразия аймагында биздин постсоветтик мекиндикте кандай ушул алкакта иш алып барып атат, мына ушул багытта көп иштеген журналист. Андан сырткары биздин партнёрубуз мына ушул грантты колдогон маалыматтык коммуникациялык технологиялар институтунун илим изилдөө жагынан проректору и ошондой эле чет өлкөлүк гранттарды жетектөөчү уюмдун жетекчиси, бөлүмдүн жетекчиси. И андан сырткары ар бир аймактан биз бирден жүрүнү чакырдык. Бирок бир айта кете турган нерсе, байым бар эле финансыга такалат го. Ошон үчүн түштүк аймагынан биз бул ушул быйыл Ош шаарынан чакырдык. Анткени авиа билет өзүңүздөр билесиздер кымбат турат. Нарындан бирөө келет, Таластан бирөө келет и Каракулдан бирөө келет. Андан сырткары эми төрөгөн айта турган болсок, бул тарых илиминин доктору, профессор Аниса Рифовна Бекбулатова. Бүгүнкү күндө бул окумуштуу. Негизи эгерде мен эл аралык деңгээлде аты чыккан белгилүү окумуштуу деп айтсам туура болот. Кече жакында эле Татарстанда илим изилдөө академиясына чет өлкөлүк ардактуу мүчөсү деген наамды алды. Бир канча 1-2-3 илимий эмгеги монография катары ушул учурда чет өлкөдө чыкты. И ойлойм, негизинен бул жюринин бул курамы объективдүү болуп эсептелет деп. Анан экинчиден биз ушул борбордун кызматкерлери, анын ичинен тактап айтканда тарых илиминин кандидаты, ушул борбордун жетектөөчү илимий кызматкери Сайкал Чубакына Жумалиева дайыма студенттер менен кандай гана болбосун консультация берип, ар бир ишин регионго карабай, темасына карабай, методологиялык жактан коштоп турду. А мен болсом бир канча жолу илимий окумуштуулар, илимий жетекчилерине тренинг өткөрүп и кеминде бир 7-8 жолу онлайн ушу катышуучулар менен лекция өткөрүп тренинг өткөрдүм. Мына акыркысы кечээ болду. Мына кандай презентацияны дайындоо деп. Анткени Сайкал Чубакына Жумалиева да мен дагы бул тарых багытында экөөбүз тең илимий иштерди кантип изилдөө багытында каралган предметтерди окутабыз. Биз бул тарабынан адис болуп эсептелебиз.
Эми мен азыр ойлоп атам да, бул интернет заманында жаштарды биз айтабыз да, көп китеп окубай калды, ындай мындай деп, анан сиз сыяктуу болгон профессорлор анан калыстар курамында дагы оңой эмес педагогтор менен негизи эле студенттерге оңой эмес болгон окшойт. Кандай ошол студенттердин өзүнүн ушул теманга кызыгуусун, анан ушул тема конкурска катышуусун, теманы ачып берүүгө жасаган аракеттерин, ошол сиз өтүп аткан 7-8 жол жанагы өтүп аткан лекциялардагы алардын баягы ынтызарлыгын кандай баалайт элеңиз? Негизи жаштардын ушул орус кыргыз мамилесине сиздер алып аткан период 19-21 кылым турбайбы, ошол аралыкта бир кызыгуусу кандай экен тарых?
Мен 1-2 эле сунуш кылган темаларды айтып кетейин. Мисалы мына ушул конкурска региондун атын айтпай эле коеюн, кичинекей баласы менен студент кыз келе атат. анын жаз экономист. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Россиянын ортосунда экономикалык байланыш кандай? Ал өз ара интернетти колдонуу менен онлайн сурамжылоо жүргүзүп, проблемаларды көтөрүп атат. Дагы бир кызыктуу тема. Алдагы студентка бүгүн түштүк регионун айтпайлы коеюн, областын тактап, бирок муну айтып кетишим керек да. Ал түштүктөн келбейт, гүлдөн келет. Анткени ал дагы бир ушундай бир жаштардын форумуна катышып, гүлдө жүрөт дагы бир күнгө ушул конкурска катышкан келген атат. Анан анын темасы, мисалы, өзү бизге далилдеп берип, энсейлик кыргыздардын тарыхын жазып атат. Анан биз ага мындай суроо берди. Биза дегенде баарлашканда да 19-20 кылымга энсейлик кыргыздардын тарыхын билесиздер ба? Бул 1218 жылы жоголгонда бул мамиле. А эмне десе, бизге далилдеп берди. Энсейлик кыргыздарды тыйым үчүн жазбайбыз. Анткени именно энсейлик кыргыздардын болушу, кыргыздардын ошол жак жакта калыптанышы бүгүнкү күндө Кыргызстан Россиянын ортосундагы мамилени далилдеп берип атат. Эң биринчисин ал эмнени мисал келтирди? Манасты. Биздин идеология, Манас, а Манастын бала кеси Россиянын территориясынын алкагында өткөндө, эгерде биз Манас деп айта турган болсок, эмне үчүн айтпайбыз? Экинчи бир сөз эмне болду? Россияда орус элиле жашабайт да, Россия Федерациясы менен. Бүгүнкү күндө биз окшоштуктарыбыз, маданият жагынан, тил жагынан, кадат салт жагынан якутяна келип атышат, алтайлыктар. А эмнеге бүгүнкү ошол окшоштуктар бүгүнкү кыргыз элиники түпкү тамыры жака кетет да деп. Анан үчүнчүсүн көтөрдү. Биздин кыргыздар миграцияда көп кетип атат да. Эмне үчүн башка жакка караганда именно ошол регион жака барган мигранттар кыргыздар жөнүндө терс маалыматтар дээрлик жок кесе. Анткени анын тарыхы мекени деп. Андан башка дагы кызыктуу темалар көп. Улам кен согушка арналган темалар болду. Ар кандай темалар бар.
Айбай, кызык темалар көтөрүлөт окшойт. Өзгөчө жогоруда айтып аткан темалар, анан Улуу Атан мекендик согушка дагы көп изилденбей калды деп айтып жүрөт эмеспизби? Шаргүл Жолдошовна, ушул борбордун өзү тууралуу да кыскача биздин угармандарга айтып берсеңиз. Анткени ачылганына аз эле убакыт болду, анан илимий изилдөө борбор болду дагы, ачылгандан бери эле мындай саат сыяктуу эле дүкүлдөп иштеп келатасыздар да, биз көп маалыматтарды угуп турабыз да. Эми билим берүү уясы университет дегенде сырттан караган кишиге кирип чыгып жүргөн студенттер, анан мугалимдер делесе, анын алкагындагы бир илимий борбор ачылып, анан ал республикалык деңгээлде чоң-чоң иштер жасашы чындыгында кичинекей Кыргызстан үчүн дагы бир жаңылык болуп атат да. Ушинтсе дагы болот турбайбы деп карап турабыз коомчулукчу. Борбордун өзү тууралуу кыскача айтып берсеңиз, анан кийин эмне үчүн орус кыргыз мамилесин таандап алдыңыздар?
Мен анда экөөнү бир эле жооп берсем, бул эки суроого бир жооп берген туура болот го. Анда мен өзүм жөнүндө кыскача айта кетейин. Мен мисалы учурумда 1977 жылы бияка тарых факультетин өткөм дагы, кийин 80-ci жылы мыктуу студент катары мен Москвага которулуп, Москва мамлекеттик университетин артыкчылык диплому менен аяктагам. Андан кийин ошол жерде аспирантурада окудум. Менин могу илимий көз карашым, жаш кезим негизи эсердин борбору Москвада өттү. Үй бүлө курганыбыз, биринчи балабыздын төрөлүшү, ушунун баардыгы эсер ажырагандан кийин деле биздин илимий байланыш постсоветтик мекендикте баягы курсташтарыбыз аркылуу, агайларыбыз аркылуу сакталып калды да. Бул биринчиси. Анан экинчиси, бул менин докторлук диссертациям өзү 20-50 жылдарда Кыргызстанда этнодемографиялык кырдаалга байланышкан. Анан мен өзүм докторлук диссертациямда 32-33 жылдардагы ачарчылык, Жусуп Абдрахмановдун ролу, эгерде ал киши болбогондо бизек анын саясаты болбогондо Казакстан, Поволжье, Украинадан кем жоготуу болмок эмес. Мына мен өзүм докторлук диссертациямда далилдедим. Чүй менен талас өрөөнүндө 32-33 жылдарда ар бир 5-чи кыргыз ачарчылыктан өлгөн. Аба бир эле чөлкөмдү камтыган үчүн ал жалпы республикада көрүнбөй калган. Андан кийин мен Улан-Удэ менен согуш учурундагы бир этнодемографиялык кырдаалды изилдедим. Согуш бүткөндөн кийин. Биз вот эмнеге мен дайыма көңүл бурам да акыркы учурда бизде бир десоветизация деген термин пайда болду да, советтик доордон баш тартуу, советтик доорду бир беткей сындоо. Мен муну толугу менен кабыл албайм. Эмне үчүн дегенде билимде мондай түшүнүк бар. Бийлик жана коом. Бийликтин албетте кетирген кемчиликтер болгон. Ар бир мамлекет өзүнүн өнүгүү жолунда кемчиликтерди кетирет. Бирок совет мамлекетти башка мамлекеттерге караганда бул социалдык мамлекет болгон. Түп тамырынан бери өзгөчө ушул коомдо турган эң, билесиңерби, биз айтчы эң привилегированный класс, совет эң артыкчылыкка ээ болгон катмар класс совет орунда балдар деп айтылчу. Мына сиздер жаштар билбей калдыңыздар. Мисалы улуу кишининге совет орунда чыккан өтүк менен кичинекей балага ошондой эле коюлган өтүктүн баасы асман менен жерде. Кичинекей балдардын жөнөкөй эле кичинекей акчага берилчү. Мына менин энем өмүр бою мугалим болуп иштеди. Көмүр бекер болчу. Электр станциянын жартысын төлөчү. Мына менин энем бизди жалгыз 3 баланы өстүрдү. Мугалимдин акысы менен. Бүт камсыз болуп турчу. Анан ал кишинин бир сөзүн эстеп кеттим. Больницага барганда мамитип айтып коюр эле. Могу дарын алып салчы, мага врачтар ушунчалык көп берип атат. Ыргытып жиберчи деп. Дарын ыргытып жиберчи, ичкенден тажадым деп. Социалдык мамлекет да. Анан мен негизинен эки нерсе да, эң негизгиси мен совет дооруна туура көз караш, туура баа берүү. Мен окумуштуу катары өзүм ушул доор боюнча адис болгондон кийин анан өзүм адистик алкагымда алектенем да. Бул бир багыт. Экинчи багыты мына азыр дагы иштеп баштадык. Бизде Россиянын курамына кирген кезде тилекке каршы тарыхчылардын көбү 20-чы кылымдын башы менен көп байланыштырабыз. Агрардык саясат деп. Мен карап көрсөңүздөр датаны. Ага чейин 45 жыл Кыргызстан Россиянын курамына кирген. Агылып келген жер которуучу дыйкандар болгон эмес. Кыргыз эли менен орус эли жанаша жашап, акырын маданияттар сиңирилип, ошол эле ТСЖ дагы, ошол эле Жалал Абадта курорттор ачылып, ошол эле Нарында, ошол эле кезде чет өлкөлүктөр келип, немеге аң улоого чыгышчу. Бул Столыпиндик агрардык саясатты айтып келебиз, ооба, кыргыз элинин түндүк тарабында жапыр тапты. Бирок биз башкасын айтпай атпайбыз. Мисалы ушул эле Семиречи областынын жетекчиси губернатор Ионов ал Санкт-Петербургга жазганда 1920 жылга чейин жергиликтүү элдерди отурукташтыруу образына өткөрмөйүнчө бияка дыйкандарды көчүрүүгө болбойт деп. Бирок Санкт-Петербургтан келген переселенское управление деп коет жер которуу башкармалыгынын өкүлү эмне кылды? Ал жер ал билбейт да бияктын өзүн. Ал Санкт-Петербургка жазып атып, мына эки чиновниктин ортосунан кимиси жеңип кетти, Виленский жеңип кетти. Биякты ушул жерде өстүрүп, могу жерде көп эмгек кылган Ионовду жумуштан четтетип койду. Анан биз бир беткей баалап ашыбыз керек да. Анан сырткары сөзүн аягында айтайын деп атам. Биз орус кыргыз мамилесинен сырткары дагы биз азыр башка тармактарды да карап атабыз. Улуу Жибек жолундагы тарыхый эстеликтерди калыптандыруу, өнүктүрүү маданияты. Мына кечээ эле мен өзүмдүн курсташым менен сүйлөштүм. Азербайжанда педагогикалык университеттин ректору болуп иштейт. Алар менен байланыш түзүп атабыз. Түрк алкагы деп. Азыр мына ушундай.
Шаргүл, ошондо сиздин убактыңыз да бир 10 мүнөттөй алалык, абдан кызыктуу маалыматтарды айтып атасыз. Темадан бир аз четтеп, бирок сизди тарыхчы катары учурдан пайдаланып сурап калбасам, угармандар деле кечирбейт болуш керек мени. Биз быйыл мына Кара Кыргыз Автономия облусунун 100 жылдыгы деп белгилеп атпайбыз, республикалык деңгээлде. Ушул жаатта дагы баягы жаштарга, кийинки муунга туура маалымат жеткирүүдө мага сиздин көз карашыңыз абдан азыр зарыл болуп турат. Азыркы эгемен 33 жылдык тарыхы бар Кыргызстан үчүн Кара Кыргыз Автоном областынын 100 жылдык тарыхы канчалык маанилүү? Эмнеге биз 100 жылдыкка басым жасап ушундай республикалык деңгээлде өткөрүп атабыз?
Бул бизге мына биздин муун жаштар эмес, мына биздин муунга да биз кыргыздын биз кайра жаралуу деп айтабыз да, мамлекеттүүлүгү 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшүнө бүгүнкү күндө өтө чоң маани бериш керек да. Эмне үчүн маани бериш керек, кайсы багытта? Тарыхты тактап билсек, билесиздер, 1920 жылы Кыргыз АССР түзүлгөн, Киргизская АССР. Бирок бул эмне бүгүнкү күнкү Казакстан.
Ага.
Ошол кезде республикалык бириктирип союзду республика түзөбүз деп турган кезде Түркүстан АССРнин курамында Казакстандан Семиречанын, Жетисунун, анан Сырдарьянын бир бөлүгү кирчү да. Ошондо суроо көтөрүлгөн. Казактар мындай деп суроо коюшканда, бизге Жетисуу областын, Семиреч областын толугу менен эле бизге бергиле, Сырдарьянский областы бергиле деп аяктын бир бөлүгү Олуяты агырган таласта. Алар мындай деп айткан: казак менен кыргыздын ортосунда чоң деле айырмачылык жок деп. Эмне үчүн биздин улуу муунга Шенал Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахмановдорго таазим этишибиз керек. Мына ошолор жана Тоолу Кыргыз автономиялык областын түзөбүз, биз казактардан айырмабыз бар деп көтөрүлгөнү, Москвага чейин жеткени, анан ошол Түркүстан АССРнын 22 жылы өз ара бөлүү процессин токтотуп 24 жылы коюлду. 24 жылы комиссия түзүлгөндө дагы 3 эле мамлекеттики түзүлгөн. Бул Киргизия, то есть казактар, Түркмения, Узбеки. Анан биздин дагы улуу муундарына мен дайыма студенттерим айтып турам, көчөнү басып атканда ар бирине таазим кылып тургула. Мына ошолор жанталашып атып кайра комиссияны түздүрдү. Мамлекеттүүлүктү түзүү деген эмнеге алып келди? Бүгүн бизде эгемендүү мамлекет болмок эмес. Эгерде эгерде биз анан дагы биздин улуу муундардын бир сиңирген чоң эмгеги, эмне үчүн мен кыргыз россия мамилесин көтөрөм, 1 сантиметр чек ара жоктуруп биз кайсынын курамына кирдик? РСФСРдин. Бир эле моментке элестетип көрсөңүздөр, эгер бизде момундай мүмкүнчүлүк бар болчу, өзбек СССРнин курамына кирип же казак СССРнин курамына кирүү, ким билет, балким биз бүгүн СССР таркагандан кийин Каракалпак АССРдей болуп, балким суверенд болбой калмакпыз. Мына ушунун баардыгын биздин жаштарга түшүндүрүү керек. Мамлекет област түзүлгөндөн баштап, анан АССР болгондон баштап өзүнчө бюджет бекиле баштады, баары өзүнчө тил өстү, маданият өстү. СССР таркагандан биз эгемендүүлүктү алдык да. Анан СССРдин курамында Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы эге көрүп болуп көрбөгөндөй жетишкендикке жетишти.
Ага. Демек ошол кезде ошол өзбек АССР, кыргыз АССР казактар азыркы биздин түндүк түштүк деп туруп экиге бөлүп курамына киргизип кетип, мисалы Фергана өрөөн, Анжиян өрөөн деп койгучу, азыркы түштүк Ош Баткен Жалабат. Азыркы кыргыз мамлекети Советтер Союзу таркагандан кийин дагы азыркы эгемендүү кыргыз мамлекети түзүлбөй калуу мүмкүнчүлүгү коркунучу, же болбосо биз үчүн. Же болбосо азыркы эгемен Кыргызстандын фундаменти ошол Кара Кыргыз автономия облусу болгон десек.
Албетте. Илимде мындай деген сөз бар да, мына биз предмет уктас, имитациялык альтернативдик моделди түзүү, той болушу мүмкүн, бирок болбой калган өнүгү кандай болот эле деп болгон нерсени баа берүү. Илимден имитациялык альтернативдик моделирование дейт тарыхчылар. Силер билесиңер, түштүк, түндүк Абхазия. Түндүк, түштүк Осетия барбы? Эки мамлекет. Эгерде бизде учурунда Туулу Кыргыз автономиялык областын түзөбүз деген демилге, бул жакшы демилге болгон. Эмнени көрсөтө алдык? Биз кыргыздар барбыз, биз казактардан айырмабыз бар. Биз өзүнчө мамлекеттүүлүккө ээ болушубуз керек деп. Бул демилге бул өтө туура болгонда, бирок учурунда бул түзүлбөй калганы биздин келечекке жакшы болду. Эгерде түзүлгөн кезде Тоолу Фергана өрөөнү алар неме Самарканд областына кирген, алар Ферганскую областка кирген, а биз неме Түркстан АСРнын Жетисуу областына киргенбиз да. Анда биз кийин 24-нчу жылы эгерде түзүлүп кетип Тоолу област болуп калганда ат жактагы өзүнчө кыргыздар өзүн көтөрүп чыкмак. Анда мындай ажырым болуп калмак. 24-нчу жылы бирдиктүү мамлекет түзүлгөн. Аябай жакшы болду да.
Ушул жерден мисалы ушул Кара Кыргыз автономия облусу түзүлгөн убакытта азыркы Кыргызстан мындайча айтканда бир көчмөн эл, бир согушка катышпай, бир жоготууга учурабай мамлекеттүүлүгүнө ээ болуп, чек арасы аныкталып, ошол эле Кытай менен мисалы ушул нарын жактан отурганын биз эми сезип, мындай эми түшүнүп аткандайбыз да, кезинде андай деле баа берип маани бербесек керек. Анткени ушул тарых парактарынан карасак, Кара Кыргыз автономия облусу түзүлгөндөн кийин ошол Россиядан аскер адамдары келип, Кытайлар менен чек араны бөлүп, анан чоң-чоң Нарын дарыясы сыяктуу сууларга көпүрө салынып, бир калктын жашоосун жакшыртуу максатында бир ооруканалар салынып, мектептер салынып, ушинтип баштаптыр да. Кийинки учурга келе турган болсок, кайра ушул большевиктер келип, Советтер Союзу түзүлгөндөн кеңеш өкмөтү келгенде деле биринчи кезекте ушул калктын жашоосун мындай жакшыртууга көп басым жасалыптыр да. Анан эмнеден улам баягы бир беткей Советтер Союзунун бир өңчөй эле берилген маалыматтардан улам ушул кандай десем азыркы Кыргызстандын, азыркы кыргыздардын ошол орус өкмөтүнүн келген орус өкмөтү аркылуу жетишкен жакшы нерселери көп айтылбай ал тургай так цифралар бар экен. Мисалы мынча мектеп бар болчу, мынча медресе бар болчу, анан орус өкмөтү келгенден бир эки жылда эле мектептер 100 жетти, мисалы Бишкектин алкагын ала турган болсок деген мындай так маалыматтар дагы бар экен да. Эмнеликтен ушулар баягы ачык айтылып, мындай калыс айтылып айтылбай келген. Анан биз алар азыр эми бир аз кечигип калдык да ушул тарыхта жеткиргенге. Азыр биз жаштарга муну кантип мындай түшүндүрүп, батыраак жеткиришибиз керек.
Бизде муну мындай караш керек да. Совет эсир таркаганда, же болсо эсир таркай электе эле кайра куруу саясаты башталганда биз өзүбүздүн жетишкендигибизди толугу менен таңганга өттүк да. Анан 90-жылдары бир беткей эле совет доорунда кетирилген кемчиликтерди, репрессияларды, кулакка тартууларды, анан ачкачылыктуу өлүмдөрдү, анан пландарды приписка кылып койгондордун баарын жаза баштадык. Мунун бир объективдүү себеби, мына мен совет доорунда тарыхчы болуп изилденүү баштап калдым да, совет доорунда марксистик ленинистик идеологиянын алкагында бир беткей гана совет доорунда баары жакшы деп кемчиликти жазганга уруксат берилчү эмес. Анан көп архивтер ачылгандан кийин көтөрүлүп башталды да. Мына ошондой агым 2000 жылдын башына чейин кетти. Анан бул учурда эми эки дүйнөдө калабызбы тирешүү бар да. Мына силер идеал кылып жүргөн советтик мамлекет, социалисттик түзүлүш бул адамзаттын өнүгүү жолу эмес. Базар экономикасынан ары социалдык мамлекетке көтөрүлсө болот. Мынакей Советтер Союзу учурунда кандай жашаган деп туруп, анан жана грантка ээ болуу менен ошол эле постсоветтик мейкиндикте окумуштуулардын көбү кээ бирөө акча иштеп табыш үчүн, кээ бирөө чын эле ишеним менен бир беткей кароо болду. А бүгүнкү күндүгү муундары мына ошол 90-жылдарда чыккан 2000-жылдарда көтөрүлгөн маселелерди канына сиңирип социалдык түйүндөргө тараткан алардын көз карашы совет доруна туура эмес калыптанып объективдүү көз караш болбой атат да. Анан жана башында сиз берген суроо эмне үчүн Кыргызстан Россия мамлекети мамилелери дегенде и Россия доорунда дагы, и Совет доорунда дагы бул мамлекеттин өзөгүн орус калкы түзгөн, өзөгүн Россия Федерациясы түзгөн и негизинен Россия революцияга чейин да, Совет дооруна чейин дагы, Совет доорунда дагы алар өзлөрүнүн жаңы кошулган чектерине көп эмгек кылып, көп каражаттарды жумшап. Мен дайыма бир нерсени айтам. Эгерде биринчи дүйнөлүк согуш болбогондо Орус империясынын бияктагы планы боюнча Бишкек менен Алматаны кошкон темир жол аяктап бүтүп коймок. Бир көз ирмемди элестетип койсоңуз аяктап бүтүп коймок. Анан биз эмне үчүн совет доору эмес революцияга чейинки эмне үчүн жетишкендиктерди айтпайбыз? Больницалардын курулганын, орус түзөн мектептерин ачылганын, жада калса атайын мисалы көчмөн кыргыздар үчүн суудалык кассаларын ачылганын, жергиликтүү чиновниктер атайын кызыл кулактарды кыргыздардын неме күздө бере турган, же болбосо жазда бере турган төлүнө мындай галантериялык бакалеялык продукциялар сатууга тыюу салганын анан биз эмне үчүн айтпайбыз? Мисалы кыргыз тили жөнүндө айтылып атат. Ошол эле учурда атайын чиновниктерге кадимкидей инструкция талап коюлган. Жергиликтүү краевой администрацияда кыргыз тилин билбесеңер иштебейсиңер деп. Анан ал жерде мындай коюлган: кыргыз тилиндеги окуу куралды чыгарганда мисал катары ошол жергиликтүү элдин салтын, каада салтын мисал келтирип жазгыла деп. Анан көп нерсени бир беткейден биз ошону социализм доорундагыдай бир жакшы эле жагын көрсөтүп, же болбосо 85-жылдан баштап тереке терек кылымга жакын уланган бир беткей кароолонун биз тепкичин өттүк дагы, эми салмактуу карап ал мындай кароо бул революцияга чейинки анан совет доорунда Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү кемчиликтерди, осолдуктарды сын көз менен кароону жокко чыгаруу эмес, караш керек. Реалдуу бааны бериш керек да, бир беткей карабай.
Демек азыркы учурда коомчулукка кенен жайылган орустар менен кыргыздардын мамилеси кечээгийин эле ушул 19-кылым бери дегенде башталган. Анан орустар биздин жерге мындайча айтканда баскынчылык менен келген, биздин тилибизди жок кылган, каада салтыбызды жок кылган деген сөздөр, булар бир беткей жамандоолор. Муну тарых жанагындай тактап мындай эмес экендигин аныктаганга жетиштүү.
Мен убакыт берсеңиз мына жөнөкөй тил менен айтып түшүндүрүп берейин да. Мен кээде студенттерге момундай деп түшүндүрөм да: балдар, тарыхый параллелди жүргүзгөндү үйрөнгүлө деп. Биз Россиянын курамына кошулган, Россиянын курамына Кыргызстан кошулганда алгачкы келгендер булар ушул чек араны түптөш үчүн, бул жерде саясий башкарууну аныкташ үчүн билимдүүлөр колунда барлар келген. Ага еще мамлекет акча берип турган. Андан кийин муну кеңейтүү учурунда дагы катмарлар мамлекет тарабынан жерилип турган. 19-чу кылымдын аягында Россиянын өзүндө проблема башталганда, бияка агылып кедей дыйкандар келе баштаган кезде, кедей дыйкандар келүүнү жаап коюшкан. Анан 1906 жылы алар революция болуп Россияда, анан жер суу маселеси көтөрүлгөндө Семиречияны районго кошкондо агым көбөйгөн. Ошол учурда кедей, билими жок, жашоодон кыйналгандар, эшекеси жоктор келе баштаган. Эң биринчи карама каршылык кыргыздар менен келген орус дыйкандардын ортосунда эмес, орус дыйкандардын ортосу экиге бөлүнүп карама каршылык болгон. Жада калса статистикалык учетто эки бөлүнүп айтылат: старожильцы, новосельцы, то есть мурун келип жашагандар, анан кийин
келгендер.
Анан бирок баарыбыз билгендей, ар кимизде этникалык аңдоо, улуттук аң сезим күчтүү да. А дегенде сырттан келген кедей кембагалдар өзлөрүн тонуп баштаган, алардын ортосунда карама каршылык болгон, но алар аз эле болгон да. Келген кедей дыйкандар көп болгондо, анан кийин алар жергиликтүү кыргыз элдерине
өткөн
туура эмес мамилеге тоно баштаган. Ушул учурда баягы мурунку келгендерди этникалык, биз да орус, булар да орус деп, ал кийин эми ар кандай себептер менен объектив субъективдүү этникалык жака которулуп кеткен. Эми ошондой эле нерсе мына Россияда. Мен дайыма Россияга барганда окумуштууларга ушул параллель жүргүзөм. 85-90 жылдары Россия таркаганда, Россиянын жарандыгын алып ошол жерде калган менин коллегаларым бар, аскерде, университет, булар билимдүүлөр болгон. Андан кийин 90-чу жылдары Кыргызстанда өнөр жай жабылып кыйналган учурда билимдүүлөр кеткен. Алар дагы орус эл менен мигранттар болгон менен мындай карама каршылык Россияда болгон. Бүгүнкү күндө мен дайыма айтам, биздин мигранттарга айоо сезим менен мамиле кылгыла. Бүгүн биздикилер киндер кетип атат, айылда билими жок, кыйналган кедейлер. Алар Кыргызстанда келсе деле ошондой проблеманы пайда кылмак, Бишкекке келсе деле. Бул жалпы постсоветтик мейкиндики. Анан мен айтам, мына мен Кыргызстанда айтып түшүндүрөм, 1906 жылдан бери бияка келген дыйкандар бул революциянын натыйжасында кедей, кембагал, билими жок, жашоодон кыйналгандар келип, алар өзлөрүнүн да тоногон, жергиликтүү элди да тоногон. Анан бүгүн биздин мигранттардын ар кандай айтылганда айтам, силер туура түшүнгүлө, бүгүн алар дагы өзүнүн айылынан орун таппай кыйналгандар. Түшүнүү менен мамиле кылып, билим берип, анан биз да өзүбүздү айтып түшүндүргөнгө аракет кылалы деп, мына муну тарыхый параллель деп айтам.
Аябай кызык. Эми тилекке каршы убакыт аз калды. Конкурска кайтып келсек, сиздер биринчи жолу эле өткөрүп атасыздар да.
Ооба.
Дагы кайталанат да, э?
Да, сиздерге чакырганыңыздарга аябай мен ыраазымын. Мен эмнени мына жетекчи катары эмне жөнүндө айткым келет? Биз мына ушул конкурс уюштуруу учурунда кандай маселе менен аябай бетме бет болуп калдык. Могу өткөн заман кризис бардык эле жерде болду да.
Ооба.
Илимде да болду. Бул эң биринчи ретте биздин илимдин көтөрүлүшүнө, балдардын илимге ыкмасын үйрөнгөнгө бири турган нерсе экен. Бул конкурс уланат. Экинчиден региондон балдар ар кандай конкурска катышып Бишкекти көрүп кетсе, мына биздин пландарыбыз бар. Бул канчалык дүйнөгө болгон көз караш ачылса, ошончолук алар эмне эртеңки биздин мамлекетибизди түптөй турган жаштарда. А үчүнчүсү, кыргыздар бир жакшы макаласы бар: алыскы туугандан жакынкы коңшу артык. Бизде евразиялык мейкинди каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз Кытай менен, Таджикстан менен, Өзбекстан менен, Казакстан менен чектешпиз. Биз алар менен бир мамилени күтүшүбүз керек. Андан сырткары евразиялык жаңы мейкиндик калыптанып келатат. Бул жерде Россия Албетте лидерлик мамле орунда турат. И биздин эртеңки мамлекетибиздин өнүгүшүбүздө тарыхый тамырыбыз ылдый кеткенден кийин бүгүн ошол тарыхтын тажрыйбасына таянып өзүбүздүн мамлекеттин кыргыз мамлекет Кыргызстанда жашаган бардык элдердин кыргыздардын кызыкчылыгы үчүн биз эмне Кыргызстан Россия ортосундагы мамилени объективдүү изилдеп жакшысын жакшы деп кетирген кемчилигин жаппай бирок анын себебин түшүндүрүп результатында эки элдин эки мамлекеттин ортосун ажырамга алып келбеш керек.
Илимдин окумуштуулардын негизги милдети ушул болуш керек. Бөлүштүрүү эмес, а тескерисинче бириктирүү.
Эгерде мүмкүн болсо мен сөзүмдү жыйынтыктап коёюнбу? Мисалы, менин коллегаларым, жаш коллегаларым, мына Мирайда Кайратбековна менен Сайкал Чубакованын мына үчөбүз ушул илимий борборду толуккандуу иштейбиз. Эки тең менин жаш коллегам, мени менен булактануу, тарых илиминин изилдөө методдору, тарых информатика, тарых илиминде жаңы информациялык технологиялар деген предметтерди алып барат. Маалымат информационная культура личности, так инсандын маалыматтык маданияты деп. Демек бүгүн биз мындай деп айтабыз да, тарых илими санариптик доордо бүгүнкү доордо өзүнүн негизги функциясын совет доорунан айырмаланып өзгөрттү. Эң биринчиси бул үлгү, коомго үлгү түзүү, мына ушундай болуш керек же мындай болбош керек деп артты карап сабак алып, артты карап алардын тажрыйбасына таянып эң биринчи функциясы тарыхчыныкы. Экинчиси бүгүнкү болуп жаткан нерсеге эч качан таң калбаш керек. Коомдо болуп жатабы, бийликте болуп жатабы, коом менен бийликтин ортосунда мамиледе болуп жатабы. Экинчи биздин функция легитимизация, то есть бул бүгүн биз менен эле болуп жаткан жок мындай нерсе. Биз эле ушундай жетишкендикке жетишкен жокпуз, ал болгон. Анын болгон себеби мындай деп бүгүнкү күндү түшүндүрүп берүүдө биз анын тамырын тарыхтан издешибиз. Үчүнчүсү бул идентификация, өзүн өзү аңдоо. Мен киммин? Мына кыргыз жараны деген концепция ачылды. Мен киммин? Артты карап тур. Мен киммин? Мен эмне менен айырмаланам? Менин нравалык, моралдык баалуулугум эмнеде турат деп. Төртүнчүсү бул реконструкция. Эң бир жаман нерсе биз өткөндү бүгүнкү күндүн ченеми менен карап баа беребиз да, андай болбош керек. Эгерде биз өткөндү изилдей турган болсок, анда ошол доорго сүңгүп барыш керек. 19-чу кылымды изилдесек, 19-чу кылымда жашаган адамдын көзү менен караш керек. Мисалы, баатыр. Биздин баатырлар билесиз да, эң биринчи баатыр болгон эмне болот? Кошуна уурунун жылкысын чаап келсе, аны баатыр деген. А бүгүн бирөөнүн кошуна уурунун айылдан жылкы уурдап келсе, ал уру да. Ар бир доордун өзгөчөлүгү. Анан акыркысы бул тарыхый ээс. Биз адамбыз да. Биз эчтекени унутпашыбыз керек. А унутпашыбыз керек кеттеш үчүн эмес. Унутпашыбыз керек катачылыкты кайталабаш үчүн. Унутпашыбыз керек бүгүнкү күндү түшүнүш үчүн. Унутпаш келечекти туура аныкташ үчүн.
Аябай жакшы айттыңыз тилекке каршы, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Болбосо дагы бир саат укмакпыз. Биз сиздердин конкурс жыйынтыкталгандан кийин дагы ушуну менен эфирибиз жыйынтыкталбайт. Сиздердин убактыңыздарга карап дагы студиябызга чакырабыз, буюрса тарых алкагында абдан кызыктуу эфирлерди сиздер менен өткөрүүгө даярбыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми бул илимий борбор мындан ары дагы өнүгүп бир күндө бизге кызыктуу түрдүү бир конкурс сынактарды жана көптөгөн илимий ачылыштарды берет деп ишенебиз. Рахмат сиздерге. Ардактуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү күн баш атты жыйынтыктайбыз. Биз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых жана чөлкөм таануу институтунун илимий изилдөө, санарип жана музейлик агартуучулук борборунун өткөрүп аткан республикалык деңгээлдеги чоң конкурсу тууралуу сүйлөштүк. Студиябызда аталган борбордун жетекчиси, тарых илимдеринин доктору, профессор Шайыргүл Батырбаева болду. Кайрадан угушканча.